Dette er lydbog af Theodore Elion blandt tibetanske mystikere. Strubes 1973. Historien om K.E. Sukharu. K.E. Sukharu hed en ung røver, som i den tibetanske ørken søde flygtede fra sin bande for at følge mig, og som sandsynligvis satte livet til ved dette eventyr. Han var en lys ungersvend, hvis voksne bruder, en værdig røver, havde fået ham optaget i banden, da der holdt til i det vestlige Tibet og ernærede sig hæderligt ved at plyndre ubevæbnede rejsende. Knægten havde aldrig kendt til skolegang, men var af naturen et lyst hoved. Mine samtaler med denne røver yngling, han var vel knap 17 år, er på en gang et af mine lyseste og tristeste rejseminder. Hans bemærkninger om vestens civilisation var i al deres morsomme, barnlig naivitet en virkelig oplevelse for mig. K.E. Sukharu havde aldrig før hørt tale om vesten, hvad der gav ham det fortrin at kunne tale uden enhver fordom, som var han et væsen fra en anden klode. Og når jeg lyttede til ham, følte jeg mig som et menneske, der aldrig har været uden for hjemmets scenemærker og derfor ikke har haft nogen målestok at bedømme det ud fra, men pludselig kommer ud i verden og derved får noget at sammenligne med. K.E. Sukharus spande overfaldt mig en tidlig morgen i en sumpet egn. En af røverne havde prøvet at skyde genvej over sumpene for at være den første, der fik fat i mig. Han var kommet langt foran sine kammerater. Pludselig sank han i til livet, og til lige stor overraskelse for ham og banden havde jeg ham op og reddede derved hans liv, hvorved jeg blev gode venner med hele banden. Mens jeg spiste min frokost sammen med den, og vi udvekslede bemærkninger om rejser og fremmede lande, lagde jeg mærke til, at et usædvanligt ungt medlem af banden nøje holdt udkig med mig og ligefrem slugte mig med sine strålende sorte øjne. Hvor må det være dejligt aldrig at være bange, hørte jeg ham sige beundrende til en af de ældre røvere, hvorefter han gentagne gange rakte tunge ad mig, hvad der i Tibet er tegn på den dybeste ærbødighed. Et kvarters tid efter skiltes jeg fra røverne, der ønskede mig en langsom rejse, hvad der på disse kanter er ensbetydende med en god og sikker rejse, mens de med en hurtig rejse forbinder tanken om forfølgelse og andre ubehageligheder. Mens de andre høfligt rakte tunge ad mig til afsked, vendte den unge fyr hovedet bort. Jeg gik sydpå, mens banditterne drog mod nord. Da jeg så mig tilbage, så det ud til, at han sakkede agter ud. Røverne kaldte på drengen, og han fulgte efter dem, men tilsyneladende temmelig vrangvilligt. Jeg gik i nogle timer temmelig raskt, og det var først, da det om eftermiddagen tog til at blæse, at jeg satte mig for at tage et lille hvil, som jeg nok syntes, jeg havde fortjent, da jeg havde tilbagelagt 25-30 kilometer efter at have taget afsked med røverne. Jeg følte mig både træt og søvnig. Det var den fjerde uge, jeg tilbragte heroppe i den tynde bjergluft i CA.15,000 fods højde over havet, til med på meget knap kost. Vinden virvlede små støvskyer op, hvad der slørede udsigten i det bølgede landskab, der i det fjerne var omgivet af meget høje bjergtinder. Pludselig opdagede jeg i de virvlende støvskyer en lille, sort prik. Først troede jeg, det var et dyr, men i løbet af få minutter blev skikkelsen større, og af den oprejste gang kunne jeg slutte, at det var et menneskeligt væsen, der i lige linje bevægede sig i retning mod mig. Chancerne for at møde en ensom vandrer i disse uhyre ødemarker er i almindelighed ikke større end for at vinde det store lod i lotteriet, og jeg ville derfor knap tro mine egne øjne. Den ensomme vandrer standsede nogle meter borte og stirrede som tryllebunden på mig. Det var knøsen fra røverbanden, som havde været så optaget af mig tidligere på dagen, og som var draget afsted i den modsatte retning for 6 timer siden. Åh, Gyak, sagde han. Det er den almindelige tibetanske hilsen. Den betyder, du gør dig umage. Sandsynligvis var han tvunget ind i banden mod sin vilje. At møde en mand, der alene vandrede gennem mødemarken og ikke var bange for en hel røverbande, havde kaldt på den trang til at have noget at beundre, som bor i næsten enhver dreng. For drenge er ens over hele verden. De fleste af dem er opfyldt af skønne drømme, som de senere sætter over styr i kampen for tilværelsen og ved det dårlige eksempel fra de voksne. I den årlange kamp med omgivelsernes dårlige påvirkning, som drengen står ved begyndelsen af, forkrøbles alt for ofte de smukke karakteregenskaber, og den sukkesses, de opnår, bliver af rent ydre art. Drengen fortalte mig senere, at han straks kun havde tænkt på at slippe væk fra røverne, men så havde han følt sig så forfærdelig ensom og havde besluttet sig til at prøve at indhente mig og få lov til at følge mig. K.E. Shukaru så spørgende på mig. Jeg sad i dybe tanker og overvejede situationen. Som så meget andet her i livet var den unge tibetaners pludselige tilsynekomst en blandet fornøjelse. Hvis han ikke var så sejk som en stålvejrer, ville han ikke kunne klare de fysiske anstrengelser ved mine hurtige marsture og ville så blive mig en frygtelig klods om benet. Desuden ville han uundgåeligt før eller senere opdage, at jeg var en hvid mand. På den anden side kunne knægten godt være en nyttig følgesvend for mig. Var han til at stole på og kunne tåle anstrengelserne og det i længere perioder og leve af små rationer af råkost, kunne jeg overlade ham at tale med folk og skaffe mig de oplysninger, jeg havde brug for, mens jeg selv holdt mig i baggrunden, hvad der ville formindske risikoen for opdagelse. K.E. Shukaru var stærk og godt bygget. Hans klæder var varme og gode. Han medbragte proviant til sig selv til flere dage og en pose med tørret gødning til bål. Hans lædersko var af fortrinlig kvalitet. Røverbanden havde øjensynligt haft en vågen sans for, hvad der var noget værd af deres ofre sejndele og sikrede sig det bedste til personlig brug. Han var usædvanlig prober og både øjne og ansigtstræk vidnede både om energi og intelligens. Jeg bestemte mig for at gøre forsøget, under alle omstændigheder kunne jeg jo ikke jage ham ud i ørkenen. Drengen gav sig til at lave til at koge mad. Han lukkede op for posen med den tørrede gødning og tog også remedierne til at lave mad med frem og blev øjensynlig meget overrasket og let krænket, da jeg forbød ham at tænde bål og betroede ham, at det ville han aldrig få lov til, så længe han rejste med mig. Der var hverken tale om bål til at varme sig ved eller til at koge mad ved. Efter en stunds overvejelser syntes han at gætte grunden til denne forsigtighed, der i så høj grad forøger den rejsendes sikkerhed, og kylede posen med den tørrede gødning fra sig. Det var en mærkelig fornemmelse at have en kammerat efter så mange uger sensom rejse. Røverdrengen pakkede sine andre ting ud. Næsten alt, hvad han havde. Nyt og påfaldende rent. Valget af rejsegods viste de ejerens gode smag og fornuftige indstilling. Jeg tænkte, hvor meget lettere han ville falde til i Vesteuropa end nogen anden tibetaner, jeg hidtil havde truffet. Tidlig om morgenen afførte han sig sine klæder for at vaske sig på tibetansk ved at afgnide kroppen med en ordentlig klat smør. Han bød mig en anden smørklat og blev højlig forbavset. Da jeg afslog at vaske mig, sandsynligvis anså han mig i øjeblikket for en forfærdelig gris, mens K.E. Shukaru spekulerede over sin nye staldbroder mærkelige levevis, tænkte jeg over, hvordan jeg bedst skulle få fortalt ham, at jeg var en hvid mand. Fortalte jeg ham det ikke, ville han før eller senere opdage det selv. At bevare en sådan hemmelighed for en kvik, ung ledsager, man praktisk talt var sammen med hver time på dagen i en ørken, krævede en uhyre omhu og ville medføre meget store ubehageligheder for uden den ikke at kunne blive vasket. Vi delte vort råkostmåltid og begav os igen på vej, og jeg fortalte ham, at jeg var blevet en halv dag forsinket og derfor havde bestemt mig til at gå hele dagen, lige fra morgen til aften. Det syntes ikke at gøre større indtryk på ham. Vi kom helt godt i snak. Hvordan kan det være, at du ikke er bange? Spurgte drengen. Jeg holdt med dig derude på den tørre tue i sumpen. Da din fjende nærmede sig truende, stod du der ganske roligt og kiggede på ham. Det bliver jo ikke bedre ved, at man er bange, Koesu. Karu, svarede jeg, man må her i livet tage tingene, som de kommer. Det er dumt at trodse fare, men når man møder dem på sin vej, kan man lige så godt tage det kaldblodigt, 4, du kan tro, jeg beundrede dig, sagde drengen, men det forbavsede mig unægteligt at se dig hive ribbet ud til din fjende, da han sank ned i dønnet og var ved at drukne. Ja, jeg reddede hans liv i håb om, at han havde en sjæl, svarede jeg. Hvad er en sjæl for noget? En sjæl er den bedste del af et menneske, den er vort virkelige liv. Mennesker, der har en sjæl, kan ikke lade være med at handle venligt over for dem, der er venlige mod dem selv. Er der en mand, der angriber dig, og du kan få held til at frelse hans liv, er han ikke i stand til at gøre dig fortræd mere. Hans sjæl vil hindre ham igen at gå løs på sin redningsmand. Er det alle mennesker, der bliver sådan, når de møder venlighed eller kærlighed? Nej, Koesu Karu, svarede jeg bedrøvet, ikke alle. Kun mennesker, der har en sjæl, men det har heldigvis de fleste. Sig mig, svarede den unge røver, hvad ville du egentlig have gjort, hvis han var gået løs på dig, så snart du havde trukket ham op af sumpen? Så ville jeg have været klar over, at han ingen sjæl havde, og puffede ham ud i sumpen igen og ladet ham drukne. Tror du, jeg har en sjæl? Spurgte drengen. Jeg så ham ind i øjnene. Ja, Koesu Karu, det har du. Kan et menneske miste sin sjæl? Ja, jeg tror det, men ikke sådan lige på et øjeblik. Det er en langsom og forfærdelig oplevelse. Hvordan kan han miste den? Ved at synde mod en. Hvordan? Ved at trodse det gode i sig og ved at trodse Gud. Hvad er Gud? Du milde himmel. Nu var jeg havnet i en teologisk diskussion med en tibetansk røver. Mine tibetanske sprogkundskaber slog ikke længere til. Men jeg måtte jo fortsætte. Det er Gud, der har skabt dig, sagde jeg. Nej, han skabte mig ikke, sagde Koesu Karu bestemt. Det gjorde min fader. Fra ham har du kun dit legeme, svarede jeg. Gud skabte din sjæl og er din sjæls fader. Er han også din fader? Ja, også min. Så er vi jo brødre. Det er vi også. Vores sjæle har samme fader. Hans øjne skinnede. Jeg er glad for det, du der siger. Så tog han stille et øjeblik og spurgte derefter, men nu de folk, som ingen sjæl har, har de kun én fader? Deres sjæle var børn af samme fader som vores sjæle, svarede jeg, men den store, sorte Gud har bemægtiget sig dem. Har han selv taget dem? Ja, det vil sige, de har selv givet ham deres sjæle. Kan den sorte Gud også tage vores sjæle? Nej, ikke mod vor vilje. Men samme så, hvem der er den stærkeste, den fader, der skabte vores sjæle, eller den store, sorte Gud, vor fader? Sagde jeg, er den stærkeste Gud. Hvorfor smadrer han så ikke den store, sorte Gud? Den store, sorte Gud hader vor fader, svarede jeg, men i sit blinde had bevogter han vor faders hus. For hvis nogen vil prøve på at blive lige så stor som vor fader, så tager den store, sorte Gud straks hans sjæl. Jeg kan ikke forstå det, sagde den unge tibetaner. Jeg skiftede emne. Sveddråber dækkede min pande. Så svært havde det været at føre en samtale af den art på mit ynkelige, tibetanske sprog. Jeg gik hurtigere og hurtigere. Drengen smilede og satte farten endnu mere op for at vise mig, at han ikke var træt og nok skulle blive en kammerat, jeg kunne være tjent med. Er du bange for at dø? Spurgte han, efter og vi havde gået en stund i tavshed. Hans tanker arbejdede øjensynlig med vanskelige problemer. Så praktisk han var af sind, så var han alligevel inde under den tibetanske livsopfattelses trolddom. Indviklede åndelige spekulationer spiller en langt større rolle i tibetanernes liv end de dagliglivets problemer, som først og fremmest beskæftiger vor race. Nej, Jeg er ikke bange for at dø, svarede jeg. Hvis jeg dør, vil min sjæl ikke blive adskilt fra faderen. Virkelig død er man kun, hvis ens sjæl dør. Vort legemes død er ikke så frygtelig, selvom den er smertelig for dem, der elsker os. Har du nogensinde elsket nogen? Ja, det har jeg. Og når jeg elsker nogen, er det alvor. Så elsker jeg med hele mit væsen og hele min sjæl. Synes du ikke, livet er dejligt? Det er det, selvom det også bringer os lidelser. Lidelser forhøjer jo bare nydelsen af de følgende glæder, svarede K.E. Shukaru med en munter latter. Kan man tænke sig en vesteuropæisk dreng på hans alder fremsætte en sådan bemærkning? Jeg satte igen farten op. Vi gik nu sådan noget som 7 km i timen i den ganske tynde luft. Drengen viste ikke mindste tegn til træthed. Jeg havde besluttet ikke at holde hvil, før han selv bad derom. Men vi gik og gik. Er der nogen, du holder af? Spurgte han pludselig. Ja, svarede jeg. Hvem? Et hvert menneske, der har en sjæl. Der er ingen, du holder særlig af. Ikke for tiden. Har du da slet ingen venner? Jo, hundreder eller tusinder, men alligevel er jeg meget ensom, svarede jeg. Jeg kan lide dig, sagde han. Hvorfor? Fordi du er ligesom en stor dreng. Du er så lige til, og så er din godhed styrke og ikke svaghed. Jeg kan godt se, du er ældre end jeg, men alligevel er du dreng som jeg. Hvad hedder du egentlig? Jeg har ikke noget navn her i Tibet, svarede jeg efter nogen tøven. Ikke noget navn i Tibet? Fortæl mig så, hvorfor du så dårligt tibetansk? Hos røverne sagde du næsten ikke noget, så der lagde jeg ikke rigtig mærke til det. Men nu, da du taler mere, kan jeg ikke undgå at opfatte det. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal tro om dig. Han så lige på mig med sine store, kloge øjne. Har du før hørt noget om hvide mennesker, K.E. Shukaru? Spurgte jeg ham. Ja, det må være nogle græsselige uhyre. Tror du? Ja, det er helt sikkert. Det er mennesker uden hjerte. De er grimme, onde, grusomme, umenneskelige. Alle sammen? Ja, alle sammen, uden en eneste undtagelse. Hvem fortalte dig det, K.E. Shukaru? Spurgte jeg. Både røverne og min familie. Det er noget, vi har fra præsterne. Kunne du kende en hvid mand, hvis du mødte en her i Tibet? Det tænker jeg da. Selvom han var forklædt aldrig så godt, ville han røbe sig ved sin forfærdelige lugt. Det er jo en velkendt ting, at hvide mennesker stinker så hæsligt, at tibetanere bliver syge, bare de kommer dem så nær som halvhørehvide. Er du nu sikker på, at alt dette er sandt? Ja, naturligvis. Vi har det fra personer, som vi fuldt og helt kan stole på. Hør nu, K.E. Shukaru. Hvad ville du nu gøre, hvis du mødte en hvid mand her i Tibet? Jeg jagtog spændt hans ansigt. Det ved jeg ikke, svarede han tøvende, det har jeg aldrig tænkt på. Kort efter fortsatte han. De fleste tibetanere ville pågribe ham straks og slæbe det hvide udyr til lamaerne. Hvad ville lamaerne gøre ved ham? Jeg har hørt, at de styrter dem ned i en dyb skakte, der ville han falde i en bunke af menneskelige lamer og langsomt dø af sult og tørst. Hvis jeg nu tilfældigvis var en hvid mand, ville det så være min skyld? Spurgte jeg pludselig og spærrede mine blå øjne op. Medens jeg åbnede læderremmen under hagen, hvorved mit hvide bryst kom til sinde. Tibetaneren var tilbage som efter et dødbringende slag og næsten gispede. Kold sved perlede frem på hans pande. Du, er du en hvid mand? Fremstammede han. Er det min skyld, K.E. Shukaru? Spurgte jeg roligt. Han satte sig ned, grebet af rædsel. Men så er jeg blevet fyldt med løgne, sagde han efter en kort stund. Du er jo slet ikke et uhyre. Men du er en hvid mand. Hvor forfærdeligt. Vil du overgive mig til præsterne? Han så mig lige i ansigtet. For første gang så jeg tårer i hans øjne. Nej, det vil jeg ikke. Kan jeg stole på det? Ja, kom jeg absolut. Det kan jeg lide dig for, K.E. Shukaru. Hvis andre afslører dig her i Tibet, så vil præsterne skubbe dig ned i skakten. Jeg gav ham en stund til at komme over chokket og spurgte ham så med en antydning af et smil. Stikker du ikke af nu, K.E. Shukaru, nu da du ved, at jeg er et ægget stinkende, hæsligt, afskyeligt, ondt, grusomt og umenneskeligt uhyr? Nej, sagde han roligt. Lamaerne og røverne har proppet mig med løgne, og desuden er det jo ikke din skyld, at du fødtes i Vesten. Næh, sagde jeg, jeg var alt for lille dengang til selv at vælge mit fødested. Vi fik os begge en munter latter. Et yderst kritisk stadium var overstået. Hvor højsindet må ikke K.E. Shukaru dog have været for på et øjeblik at kunne forjage de fordomme, der lidt efter lidt var indbanket i hans hoved i årenes løb. Er det ikke rigtigt, at visse mennesker har noget, der ligesom løfter dem ud over de grænser, der sættes af arver og omgivelser? De truende skyer var borten nu, og vi holdt et velfortjent hvil, mens vi gumlede vort rå bygmel, blandet med harsk smør. Da vi havde spist, sad vi tavse i den dødens stilhed, der rugede kurørkenen. Den var næsten spøgelsesagtig i sin ensformighed. Kun folk fra Vest-Tibet og Ladakh vandrer lejlighedsvis alene i ørkenen. Øst-tibetanerne gør det aldrig. De tror, at stilheden og ånderne ville dræbe dem. I denne stilhed, som er så fuldkommen, at det ligesom begynder at summe i ens øren, lyder en menneskelig stemme som den yndigste musik. Det er derfor ikke så underligt, at folk, der i månedsvis lever alene i sådanne omgivelser, begynder at snakke med sig selv. Et kvarters tid senere var vi atter på farten. Den unge tibetaner lod til at være meget ivrig efter at erfare mere om det land, hvor blegansigterne hører hjemme. Hvor langt borte ligger Pelinpa, det vil sige de hvides land? Spurgte han. Umådeligt langt borte, svarede jeg. Hvor ligger det? Jeg pegede mod vest. Og hvad ligger så her? Spurgte han og pegede mod syd. Det hvide land, svarede jeg. Sådan kalder de Indien. Og der. Han pegede mod øst. Det sorte land, sagde jeg. Det er Kina. Hvor mange dages march er der herfra til Pelinpa? Mange måneder. Men de hvide rejser langt hurtigere end tibetanere. Når en mand først er ude af Tibet, så rejser han umådeligt hurtigt. Hvordan det? Jeg tænkte på automobiler og jernbaner. Der findes tibetanske ord til at beskrive dem med. De hvide rejser i firkantede kasser, der løber på hjul, er fire gange så store som dit hoved. Hvor mærkeligt. Hør, sig mig, spænder de jakokser for disse kasser? Nej, der findes ingen jakokser i det land, hvor de hvide bor. Hvilke dyr bruges da til at trække kasserne? Der bruges overhovedet ingen dyr. Kasserne bevæger sig af sig selv. Anvender hvide mennesker der ånder til at trække deres kasser? Nej, ånder tjener ikke de hvide. Noget må da trække jeres kasser. Hvad er det så? Det er ild, der gør det. Ganske som du spiser bygmel, og dyrene æder græs for at kunne bevæge sig, spiser de kasser, der bruges af de hvide, ild. Ild. Brænder de da ikke munden? Nej. De har slet ingen mund. Kun mennesker og dyr har munde. Kasserne har ingen. Hvordan bærer de sig så ad med at spise? Jeg brød min hjerne. I sandhed, det var vanskeligt at beskrive tekniske detaljer for K.E. Shukaru. Hvorledes kunne jeg lettest smutte ud af denne blindgade, uden at knægten skulle tro, at jeg havde modsagt mig selv? Jeg grundede dybt over det. Du sagde lige, at de spiser. Bemærkede drengen med eftertryk, og nu siger du, at de mangler mund. Vær rar og forklare det. Jeg forestillede mig at der et automobil. Jeg var vel nok i en slem knibe. Så fik jeg en lys idé. Hør her, sagde jeg, har du aldrig trukket en busk op af jorden? Jo, svarede han. Hvad så du da i jorden? Små trærør, gennem hvilke planten optager næring. Nu vel, sagde jeg. De ildspisende kasser indtager deres føde gennem metalrør fra jorden. Jeg måtte opgive de tekniske detaljer. Jeg prøvede på at forklare det ved hjælp af en hurtig skitseret tegning på en lap papir, men til trods for sin usædvanlige intelligens, forstod K.E. Shikaru ikke et pluk af det. Det var sandsynligvis første gang i hans levetid, at han så en tegning. Hvor er det dog vanskeligt at forstå, det P4 indpag, udbrød han med et suk. Nå, skidt med det. Jeg forstår af din tale, at kasserne spiser ild. De må have en god fordøjelse, og uden tvivl kommer der en masse røg ud bagtil. Ikke just bagtil, men det er rigtigt, at det giver røg fra sig. Sig mig, fortsatte han, løber disse ildspisende kasser hurtigt? Omtrent 15 gange hurtigere end den hurtigste jagokse. Sædvanligvis bevæger tibetanske jagokser sig roligt afsted med en fart om mindre end 4 km i timen, så jeg overdrev ikke ved at tilhævde, at moderne transportmidler væger sig 15 gange hurtigere. Hvor er det mærkeligt, sagde K.E. Shukaru. I ladende kasser, der bevæger sig 15 gange hurtigere end vores jagokser. Fortæl mig. Hvorfor hvide mennesker vil rejse 15 gange hurtigere end vi? De hvide ønsker at rejse hurtigere, sagde jeg efter nogen tøven, fordi de ønsker at være lykkelige. Jo hurtigere de rejser, og jo højere huse de bygger, desto lykkeligere tror de, at de bliver. Men er hvide mennesker lykkeligere end vi? Spurgte den skarpsindige ungers ven med en styrke, der gjorde mig forlegen. Nej. Sagde jeg og følte mig nærmest skamfuld. Det er meget mærkeligt, fortsatte K.E. Shukaru. Hvide mennesker bruger ildædende kasser for at blive lykkelige, de bygger meget høje hus for at blive lykkelige, og dog siger du, at de ikke er lykkeligere end vi, som hverken har ildædende kasser eller høje huse. Hvorfor? Der fulgte en lang pause. Hvorfor? Spurgte han atter. Forklar hvorfor, hør en gang. K.E. Shukaru, svarede jeg. Hvide mennesker synes at være plaget af en ejendommelig sygdom. De opfinder mere og mere, de gør livet mere og mere behageligt, men medens de udretter alt dette, gør de livet mere indviklet og skaber yderligere nød, så at de, når alt kommer til alt, ikke har det spor bedre end oprindeligt. Pludselig blev vi overfaldet af et af de voldsomme haglvejr. Der er så almindelig i den tibetanske sommer. Enorme mængder havl væltede ned, og jeg kunne mærke deres slag gennem mine tykke, tibetanske klæder. Da der begyndte at falde havl på størrelse med valnødder, lagde vi os fladt ned på jorden og krøb i ly under vores ejendele, medens vi tålmodigt afventede, at uvejret skulle drage videre. Havlvejret varede kun en halv snes minutter. Men dækkede jordoverfladen med et tomme tykt islag. Solen kom frem igen, og luften blev krystalklar. Tibet er et land, hvor de største klimatiske modsætninger mødes. Et par minutter tidligere rystede vi af kulde, og så antog heden igen en nærmest tropisk karakter. Det tykke istæppe forsvandt hurtigt i det varme solskin, og små bække dukkede op overalt. Vi vidste, at jorden meget snart atter ville være tør og blev derfor roligt siddende. Vores samtale om civiliserede lande havde i høj grad vagt Re Shukarus interesse, og så snart havlvejret var over, vendte han tilbage til emnet. Du siger, at de hvide har vendet sig til at gøre livet mere indviklet, men bare skaber yderligere nød, bemærkede hun. Jeg kunne lide at vide, hvad de laver for at gøre livet mere indviklet. Jeg erindrede mine besværligheder, da jeg prøvede at give ham en beskrivelse af en motorvogn. At gøre europæiske problemer begribeligt for ham var heller ikke noget let job. Når det tibetanske sprog bruges til beskrivelse af materielle ting, er det meget primitivt og kender næsten ikke til enkeltheder. Jeg hørte derimod mindst 6 forskellige udtryk for ordet eremit, og for sådanne begreber som meditation og spiritualisme er der en alt overvældende ordrigdom. I åndelige spørgsmål kræver mange tibetanske ord en hel sætning på engelsk for at gengive dens virkelige betydning. F. X.